вице-премьера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в студиото на седмицата. Започнем с актуалния въпрос за блокадата на гръцките граници. Съобщение от преди час в Дарик Нюс е, че в момента всички гранични пунктове са отворени за движение.
Точно така, от 5:30 сутринта всички пунктове работят и няма задръствания.
Това какво значи, че през нощта пак бяха затварени?
През нощта бяха затворени, да. Бяха затворени с нощи в късните часове. В 5:30 сутринта бяха отворени КПП-тата и в момента има нормално преминаване и пропускливост.
Има ли някаква яснота за режима, по който ще става отварянето, затварянето след посещението вчера на премиера?
След посещението вчера на премиера беше пуснат пункта. В късните часове някъде около 11 часа бяха затворени отново. След като казаха, че протестиращите ще заседават, за да видят с какво решение ще излезат. Днес сутринта в 5:30 бяха пуснати пунктовете и в момента чакаме все пак какво е решението на Стачния комитет от гръцка страна. Мога да ви кажа, че решаващо се оказа вчерашното посещение на премиера и разговора, който проведи с Папандрео, за да не се води, че се намесваме в вътрешните работи на Гърция.
През светлата част на деня се очаква да бъдат отворени пунктовете.
В момента не бих могъл да коментирам решението, което са взели Стачния комитет. Мога да кажа, че в момента имаме пропускливост и работят КПП-та.
Впрочем, вие бяхте в Толедо на среща на вътрешните министри на Европейския съюз, точно неформална така среща, където сте обсъждали и Шенген, който е част от свободното движение на хора. Какъв е смисъл обаче да се правят такива обсъждания, ако Европейския съюз няма процедура, по която да осигурява действително свободното движение на хора, на стоки?
Аз не смятам, че трябва да не се стремим към Шенген, защото подобни протести, ако възникват, те възникват на определен период от време и то при някакви така проблеми, които стоят в дадените държави. Надявам се, че за бъдеще време те ще бъдат все по-малко и по-малко. А що се касае до Шенген, това е изключително голямо предизвикателство пред българското правителство и това може би един от основните приоритети, който трябва да бъде изведен, а и той е изведен за Министерство на вътрешните работи. С румънския колега водихме разговори, където и те имат същите проблеми, които ние сме имали преди месеци, но в момента с решението на Европейската комисия в тази връзка благодарихме с румънския колега на Жак Баро, който направи много, също така и на немският министър на вътрешните работи и на останалите министри, които също ни подкрепиха в вземането на това решение. Удължаването ни дава възможност да усвоим 100% от парите на Европейската комисия. И може би ще бъдем единственото министерство, което 100% се е възползвало от солидарността на Европейската общност за присъединяването ни към Шенген с покриването на критериите и помощта, която получихме финансовата.
Тоест, кога България ще бъде в Шенген?
Стремим се към това, което е планирано да бъде взето като решение март месец 2011 година. Но планирахме съвместни инициативи с румънския колега.
Вързани ли сме с румънците? Тоест, може ли само България да влезе в Шенген?
Приемането за Шенген ще бъде вързано с румънската страна.
Тоест, ако те изостават, да, респективно, ако ние пък изоставаме,
точно в тази посока, планирахме съвместни инициативи и съвместни работни групи, които да бъдат на чисто експертно ниво между българските и румънските колеги, за да чистим проблемите, които имаме и да ползваме добрите практики, които вече са работещи в една от двете страни.
Още малко по темата обаче с гръцката блокада. Има ли процедура, по която България да може да претендира компенсациите, за които говореше министър председателят? От това, което аз изчетах, ние отправяме искане за съдействие от Европейската комисия, евентуално може да се влезе в процедура в съда в Люксембург, но това продължава толкова дълго, че да, вероятно ще бъде забравено даже какво точно се е случвало.
Самия факт, че се стартира една такава процедура, влияе лошо върху имиджа на всяка една страна от Европейския съюз. И вчерашните разговори, които проведе министър-председателят Борисов с гръцките протестиращи фермери, точно това беше един от мотива те да отблокират границата, защото надали имат гражданин от Европейската общност, който с неговите протести да влияе на лоши имидж на страната си, което би могло да създаде допълнителни осложнения, вместо да решава проблемите, за които те протестират. Така че в тази посока смятам, че и това вчера също помогна по някакъв начин да бъде осъзнан реалният проблем, който стои пред Гърция и лошия имидж, който ще натрупа страната им.
Впрочем, през седмицата подобен дебат.
Само аз искам да довърши с Шенген, извинявайте, че ще се върна, защото много е важно важността, защото имах една среща с министъра словашкия и когато дискутирахме проблемите по Шенген, той ми каза така: Когато ние влязахме в Европейския съюз, на другия ден нищо не беше променено като лично да усетят гражданите на Словакия. Защото хляба беше същия, сирането беше същата цена, опашките бяха пред КПП-тата с страните от Европейската общност по същия начин. Но когато влязахме в Шенген, словашката общественост осъзна...
Ходи до Виена за половин час, без да спира...
И минава без да спира, само с едно ограничение около 30 км. Което вече дава реалната възможност гражданите да усетят това, което се нарича Шенген и това, което се нарича действително пълноправно членство в Европейската общност.
Подобен дебат за протестите се водеше и в България през седмицата по повод промените в закона, който урежда митингите. Труд излиза с коментар, кой се варди от народната любов по повод отстъплението, така както е коментирано в печата, от страна на ГЕРБ на първоначалното намерение да има либерален режим за протести, да няма зони, които да ограничават хората да протестират. Докато бяхте в опозиция, вие се остро критикувахте тогавашните управляващи от тройната коалиция, че създаваха кордони около парламента или около правителствената сграда.
Вижте, това е тема за дискусия по този законопроект още от 2005 година. И тук просто само е взето всичко това, което е влизано като предложение и се търси оптималния вариант, с който да се гарантира сигурността на институциите, но по никакъв начин не означава, че ще избягам от този диалог, който трябва да водим с протестиращите, които имат някакви претенции относно изпълнителната власт. И тук е момента да спомена за всичко това, което предприемаме в Министерство на вътрешни работи. Знаете, че имахме няколко законодателни инициативи в няколко закона. За всичките тези законодателни инициативи и промени, които предстоят или някои от тях вече бяха приети, всичко това е правено с обществено обсъждане и с чуването на гражданското общество и смятам, че в тази посока сме отворени постоянно за диалог.
Дори последният кордони ще има или няма да има?
Ами вижте, всичко ще бъде...
Които да забраняват гражданите да се приближават до парламента, до президентството, до правителството. Впрочем, от Синята коалиция поставиха въпроса, защо пък да се приближават до сградите на съдебната власт, нали, равнопоставена на другите власти, а пък...
Всичко това е на база това, което от 2005 година се води като дискусия в законодателни промени в закона за митингите и събранията.
Още един въпрос, свързан до някъде с Шенген или уредбата по границите. Каква е българската позиция за монтиране на скенери по летищата? Това е най-дискутирания в момента на европейско равнище въпрос. Също... Съединените щати настояват, Европейския съюз се дърпа като цяло под диктата на големите, а българите искаме или не искаме да има скенери?
Трябва да ви кажа,
по
че това беше една от дискусиите в момента и на среща на министрите в Толедо. И трябва да ви кажа, че всички отиват към гарантиране сигурността на гражданите и се търсят най-оптималните и най-така мерки, които да гарантират тази сигурност, която да не допуска това, което не бъдава.
Тоест, България е по-близо до американската позиция, ви разбирам, отколкото на някои европейски държави, които се противопоставят на скенери.
Европейската общност като цяло се ориентира към гарантиране на сигурността. И това, което беше дискутирано също е да засилим оперативният обмен да помежду ни и също така това, което беше изведено също в стратегията, която говорихме за организираната престъпност, е да се прави съответния хоризонтален анализ, който също е много важен за страните от Европейската общност. И знаете, че тук вече така много се извежда важна и ключова роля на Европол, която допреди януари месец тя не беше като агенция към Европейската комисия, вече тя е равнопоставена както и ОЛАФ, така и Европол към Европейската комисия като агенция.
Политическите промени от тази седмица. Имаше ли?
За МВР няма.
За МВР ще говорим след това. Сигурен съм, даже че мнозина очакваха да почнем с Румяна Желева, но мен ми се струваше да изясним въпроса с Гърция е по-важен, защото вероятно и много по-важен, хора пътуват в момента.
Хора пътуват и доста фирми натрупаха доста загуби от този престой, който беше на границата.
Но е важен въпрос и за Румяна Желева. Имаше ли спор в ГЕРБ дали тя да остане външен министър? Вие не сте бил в България, може би сте имал възможност да следите пресата, но ще ви прочета две заглавия. 168 часа. Първи бунт в ГЕРБ. Казват, че 5000 души от Нова Загора, от Сливен и Бургас, даже писали декларация, че ще напускат, ако не защитава ГЕРБ хората си, като Румяна Желева. сега ГЕРБ цял ден не насмогна да се съгласува с лидера, още от коментара на 168 часа, показаха му на Бойко, че могат да го притискат и да му диктуват, като описва историята как Бойко Борисов обявява, че Желева остава министър, а после комисия под ваше ръководство взема обратното решение.
Това е толкова сериозно като информация, колкото беше сериозно и предишните писания в 168 часа за лобитата между Борисов и Цветанов. Значи това е несериозно и това, което първо започна с протеста, който има около 5000 членове на ГЕРБ в Нова Загора. Разговарял съм с кмета на Нова Загора, който ни е общински ръководител, и трябва да ви кажа, че няма абсолютно никакви напрежения в тази посока. Това, с което ние разговаряхме с колегите от изпълнителната комисия, с областните представители на партията и също така с депутатите на парламентарна група във вторник, беше за да си изясним каква позиция трябва да вземем при входираното волеизявление от госпожа Румяна Желева.
Ами той премиера ги зае, и то даже малко странно. Първо правителствената пресслужба пуска, приети са и двете оставки.
Не, правителствената преслужба просто пусна волеизявлението на Румяна Желева, а там просто пише, че тя иска да бъде освободена от министър на външните работи и също така от номинацията, която е за еврокомисар. Разговорите, които имахме с премиера последните няколко дни, преди вземането на това решение, бяха в посока, че ако постъпи подобно волеизявление и отказ от Руми Желева, ще вземем решение, което да се съобразиме с нейното волеизявление. И това го направихме. И това, че по-късно излязахме с официалното решение на партията, трябва да ви кажа, че в изпълнителната комисия Борисов е председател на изпълнителната комисия, както и председател на партията. Така,
че той изглеждаше, че не му се маха Желева.
Вижте,
включително изтъкваше и джентълменски аргументи.
Много са хората, които просто не искахме да се предприема подобна стъпка. Но създавата се ситуация, трябва да разсъждаваме и да гледаме нещата национално отговорно, защото нали разбирате, че ако днес Руми Желева беше още министър на външните работи, това означава,
че... Където щеше да идеш, тяха да пишат едни статии и да припомнят
тази история. Това означаваше, че щехме да създадем допълнителна добра хранителна среда за нашите опозиционни партии, които нищо друго не могат да извадят аргументирано, освен да влизат в някакъв безмислен спор и скандал, който за тях е добре да се генерира. Така че в тази посока беше взето това политическо решение и всичко, което се взима като решение и с този консенсус, който има в партията, естествено, че Борисов е част от това, което е като решение.
Ще бъде ли освободена Желева и като заместник-председател на Европейската народна партия? Впрочем, там е по-деликатна позиция, защото избора не е на национален принцип, а в личностен, и това, че една българка, примерно, ще се махне, не значи, че ще кажат ГЕРБ, дайте сега друга българка.
Точно така, и това беше на заседанието в Бон на Европейската народна партия, така че там просто ще бъдат водени разговори с господин Мартен, с Джозеф Дол.
Но тя иска да си тръгне.
Това е тема, която смятам, че в момента не е толкова актуална и не касае вътрешно политически план.
Тя какво би я казвала? Иска да се оттегли изобщо.
Това ще бъдат разговори, които ще бъдат водени допълнително с ръководството на Европейска народна партия.
Докато защитавахте кандидатурата на Румяна Желева, вие изтъквахте един силен политически аргумент, че трябва да има партийна кандидатура. Че след като е спечелила Европейската народна партия и в България, и в европейски мащаб, трябва да бъде издигнат човек, който е тясно политически обвързан с тази партия, каквато беше Румяна Желева. Сега обаче заложихте, като нейн заместник в комисията, на изцяло непартийна кандидатура. Даже от синята коалиция, струва ми се и Иван Костов вчера, каза, че тя е в така близки, добри отношения с БСП и затова социалистите толкова бързо са я подкрепили. Защо променяте принципната си позиция? Какви хора трябва да се изпращат на такива политически постове, както тълкувахте еврокомисарство?
Първо искам да се върна защо беше номинирана Руми Желева. Руми Желева от 2007 година много бързо се интегрира в така колектива на Европейската народна партия в Европейския парламент. Спечели доверието. Знаете, че тя беше професор, преподавател в Магдебургския университет. Немската група и делегация просто е възприемаха като част от тях. Когато имахме и разговорите и това, което направи Руми, за да бъде проведено изнесеното бюро на Европейска народна партия преди изборите в България, беше изцяло нейна заслуга. И това, което имахме като разговори с господин Мартенс и с Джозеф Дол многократно, винаги като възможни варианти при спечелването на изборите в България, беше Руми Желева да ни бъде кандидата за еврокомисар. Защото все пак, ако спечелим убедително изборите и участваме самостоятелно в управление, съвсем нормално е, че политическа партия ГЕРБ трябва да се излъчи своя кандидат. При създалата си ситуация и липсата на време, ние трябваше веднага да реагираме много адекватно и да предложим кандидатура, която безспорно да не предизвиква коментари относно нейната професионална подготовка.
И затова се отказахте от политическото.
Другото, което е много важно, че Кристалина Георгиева от 2008 година ние водиме разговори с нея по доста икономически теми, свързани с икономическата и финансовата ситуация в страната. Знаете, че тя беше и част от форуми, които са провеждани в България. Също така, тя беше и човека, който даваше своята оценка за икономическата програма, когато беше подготвена и представена на политическа партия ГЕРБ. Поради служебни ангажименти, тя не можа да влезе и да участва активно в българското правителство, но днес, когато имахме тази необходимост и в общи линии времето ни притискаше, смятам, че това действително е най-достойната и най-професионално подготвената кандидатура, която България може да представи в Европейската комисия, и съм убеден, че тя ще допринесе съществено както за България, така също и за авторитета на Европейската комисия в Европа.
Сбърка ли при първия състав на правителството ГЕРБ с кадрови решения? Обща е оценката в пресата, че Николай Младенов е трябвало да си стане външен министър от самото начало. И така е можело да бъдат избегнати тия сътресения, през които се мина.
Винаги, когато мине определен период от време при съставянето на едно правителство, винаги могат да се търсят, че би могло да има и по-добри решения. Към ситуацията юли месец 2009 година, смятам, че това беше оптималният, най-добре възприемащ се кабинет, който беше съставен от господин Борисов. Понеже съм част от този екип, може би оценката за това решение трябва да бъде давана от обществото и от хората, които са дори и нашите опоненти в политически план.
Какво точно ще работи новия вицепремиер, господин вицепремиер?
Това, което знам, е, че ресора, за който аз отговарям, ще продължа да си отговарям за него. И това, което ще бъде разписано като задачи, все пак е от компетентността на премиера. И когато бъде гласуван новият структурен и персонален промени, които се провеждат в кабинета, естествено, че премиера е този, който...
Тоест ще бъдат намалени всичко функциите на другия вицепремиер, Симеон Дянков. Защото има две възможни обяснения. Едното е, че вие в началото не сте сметнали работите и са останали някакви дейности, които да няма кой да ги върши. И сега взимате човек да ги върши. Другото обяснение е, че след като няма да се засегне вашия ресор, някакви дейности ги е вършил другия вицепремиер и сега ще ги прехвърлите на трети.
Вижте, в процеса на работа винаги възниква необходимостта от оптимизиране и съкращаването на някои от сроковете. Съвсем нормално е, че когато стартирахме и когато предложихме структурата на Министерски съвет и персоналния състав, беше прият по начин, който в момента функционира. Аз мога да ви кажа, че дори и аз в Министерство на вътрешни работи на първи етап започнах с двама заместник министри, защото предшествениците са били винаги с 5 или 6 заместник министри. И тогава, когато дискутирахме темата персонално за състава на политическия ми кабинет в Министерството, с Борисов бяхме казали така: ще започна с двама и във времето ще видим дали е необходимо да има трети. В процеса и това, което се случва в Министерство на вътрешните работи, към настоящия момент не се налага допълнително да се търси трети заместник министър, но явно може би има необходимост за някои от основните приоритети, които в момента правителството извежда. Това е еврозоната, това е също и всичко свързано с по-добрата обективна оценка и прогноза в по-дългосрочен план за икономиката в страната.
Не се ли развиват твърде бързо нещата при управлението на ГЕРБ, господин Цветанов? Правите смени на 6-я месец. Други правителства, които изкараха пълен мандат, започваха с такива размествания, става дума все пак за три персонални, една структурна промяна на втората година.
Тук все пак трябва да изхождаме от мотивите за тези персонални промени и да се върнем в годините, когато се провеждаха персоналните промени в другите кабинети. Знаете, че промените персоналните днес са чисто от гледна точка оптимизиране работата на кабинета, докато в предишните правителства и това, което беше като персонални промени, беше свързано с информацията и с нагласата и оценката в обществото и Европейската комисия за корупцията, която се шири по най-висшите етажи по властта в управлението на предишните правителства. Така че там дори нямаше визия и нямаше политическа воля да се правят персонални промени и те се направиха само единствено под доста дългият период от време на наслагване и оценка от обществото и от Европейската комисия за корупцията и корумпираните министри, които бяха сменени, които бяха лично назовани от господин Станишев като такива.
Защо подкрепяте Меглена Плугчиева да стане вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие? Впрочем, подкрепа, която формално не изглежда необходима, защото този пост не се заема защото си българин и някой да е питал България, дайте един вице-президент. Той се заема защото имаш качества. Но това пък, тази ваша подкрепа, декларирана от премиера, породи реакция на синята коалиция, която търсеше чисто политически мотиви, даже говоря за сделка.
Аз мога да говоря така. БСП. С и без подкрепата на правителството и персонално господин Борисов,
ще стане
вице-президент. Тук обаче много е важен елемент на едно консолидиране на българските политически партии, когато има реалната възможност един човек от България да вземе такъв висок пост в една такава институция. И тук искам да се върна малко по-назад, когато беше сформиран новия кабинет и знаете, когато все още не беше избрана госпожа Ирина Бокова, каква беше оценката и каква беше позицията на премиера лично и на българското правителство относно номинацията и избора на Ирина Бокова за шеф на ЮНЕСКО. Винаги трябва да търсим точно тази консолидация, която, за съжаление, липсва в България. И тук, връщайки се и в последните няколко седмици, това, което се разигра като един доста неблагоприятен сценарий за страната ни като имидж, беше провокирано точно от български депутати, евродепутати в Европейския парламент, които инициираха всичко това да се проведе като атака и като сценарий, персонално, повтарям, към Руми Желева, което рефлектира и към българското правителство и към страната ни като цяло. Така че в тази посока смятам, че трябва да не влизаме в една такава ситуация на противопоставяне, на очерняне, а трябва да търсим възможността да извличаме позитива от възможните перспективи за страната ни с заемането на подобни постове в подобни институции.
МВР. 300 бандитски босове преброявате на съвещание с участието и на главният прокурор и на министър-председателя тая седмица. Най-простият въпрос, който си задава всеки българин, е защо са на свобода? При положение, че са преброени, ясни кои са и ги определяте като бандитски.
Това е процес, който, за съжаление, през прехода от 20 години политическите партии са допринесли да имаме днешните резултати. Нека все пак да не забравяме и критиките, които има днес от Европейската комисия към правоохранителната и правораздавателната система и по-специално към нереформираната съдебна система, която, за съжаление, през последните години тя запази своята независимост, но в последствие това, което излезе през последните няколко месеца, се видя, че тя е била доста зависима от подобни лица, които са правили кадровите решения в Висшия съдебен съвет. Издавам за пример Красо Черния, отделно и политическите решения, които са вземани за дадената представителност на квотите, които са в съдебната система. За мен това, което е по-важно, че днес ние сменяме изцяло подхода в работата на Министерството. Първото, което е, че имаме един проблем. Това е изтичането на информация.
Моя колега съжаление... Мартин Карбовски каза стандарт 300 бандити, но с държавни ятаци.
Да, можем да го приемем и това като така една позиция изцяло, която и ние възприемаме и водим точно политика в тази посока. За мен това, което е най-важно и това, което променихме и се вдават вече своите резултати, е затварянето на екипите по конкретни лица и хора и организации, които работят служителите. Другото, което е много важно, че направихме и правим законодателни промени, които също смятам, че ще допринесат за по-добрата ефективност на правоохранителната и правораздавателната система. И тук е момента, че последните няколко месеца създадохме тези условия да можем да работим заедно, съвместно между МВР, ДАНС и прокуратурата, което, за съжаление, преди това не се наблюдаваше. И нека да дадем само така някои от ярко изразените примери. Това е отвличането и убийството на Стоян Стоянов, което беше разкрито. Това е групата за отвличанията Наглите и Наглите 2. Въоръжените грабежи, които бяха извършени на магистралните. Знаете, че там около Крокодилите и групата, която беше задържана.
Тази седмица имаше в Пловдив тежко убийство, например.
Тази седмица в Пловдив, дори и снощи колегите, късните часове, някъде около 12:30, т.е. 0:30 сутринта, беше задържано лицето с...
Хванали сте убиеца?
Пълни самопризнания, да, на убиеца.
Какви са мотивите? Беше убита една жена от украински произход?
Една жена от украински произход по изключително жесток начин, защото знаете, че имаше така прерязване на гърлото. Просто изключително грозна гледка, а и самия факт, че се случва, също е доста пократително. Лицето, което извършва това убийство, декември месец е излязъл от затвора за издържана присъда за кражби. Мотива, това, което е взел всъщност след извършване на престъплението, е 4 лева, които са били в убитата, 2 мобилни телефона, като един я го продава за 15 лева, а другия мобилен телефон го подарява на приятелката, на дъщеря и с която той се познава.
Тоест за 19 лева е убил жена?
Въобще не 19. Това е вече ценностна система, това е проблем, който стои пред цялото общество и трябва да ви кажа, че тук единственото, което ни забави, за да можем да бъдем много по активни в разкриването на това престъпление в по-кратък период от време, отново пак се връщаме до въпросните разпечатки, защото мобилните телефони, когато установихме, че има индикация, се наложи отново от личните така обаждания от директора към ръководство на министерство. Ръководство на министерство да се ангажира, за да говори с мобилните оператори, по-бързо да получим разпечатки.
На принципа на молбата ви дадаха.
На принципа на молбата, но за мен е важно, че това убийство е разкрито. Също така, вчера имаше една изключително добре реализация, която беше направена и в Свиленград. Там пък лице, което излиза септември месец от затвора, което е за наркотици, така е лежал в затвора, с един друг юнак и с още едно лице, взимат една каса от един бизнесмен в Свиленград. Взимате касата, занасите в едно село, започват да я разрязват касата, вадат отвътре 22 000 лева и валута, която е на обща равностойност с левовете, някъде около 30 000 лева, злато. И колегите ги хванаха точно в момента, в който вече парите бяха на масата и те бяха хората, които си разпределяха плячката, която са взели. За мен това, което обаче е много важно и това, което искам да го дам и като пример за този случай в Свиленград, точно това е привеждането на контингента в известност. Защото когато ние контролираме контингента и когато те извършват дадено престъпление,
стане нещо, ги фащате веднага. Това въпрос е, че ако ще стане нещо, по-добре е по-добре да са прибрани.
Също така и групата, която пък вчера беше задържана в Пловдив. Знаете, че от Враца имаше трима типове, които бяха отнели едно моторно превозно средство, един Volkswagen Passat. Бяха се подготвили да си го транспортират в някаква посока в страната, но бяха заловени на място и искам да им благодаря на всички колеги, които осъзнаха важността от ефективната работа на правоохранителната система. И тук обаче искам да се върна към реализацията, която беше направена тази седмица. Това беше за педофилската група, която, знаете, по какъв начин те привличаха своите жертви, а това са жертвите, децата от 12 до 15 годишна възраст. И тук молбата ми е към всички родители и към гражданското общество. Нека всички да бъдем много бдителни и да даваме необходимата информация при запазване на анонимността, ако все още това доверие не е изградено до такава степен. Но за нас, като правоохранителна система, е изключително важно съпричастността и помощта, която получаваме от гражданското общество и от гражданите, които подават сигнали за даден вид престъпление. По този начин ще можем да реагираме по-адекватно и ще можем да противодействаме на тази престъпност.
Защитени ли са защитените свидетели, които, например, върнаха големия маргин в арест? Ами, като призовавате да ви давате информация, случай като този с Боби Цанков, който, разбира се, е много по-комплициран, но той е имал желание да сътрудничи и го убиват. Имаше случай също така в обозримото минало.
Значи Боби Цанков не е бил защитен свидетел, но това, което мога да кажа, е, че съвместно с прокуратурата правим всичко възможно да бъдат защитени тези свидетели.
Има ли вече хора, които сменят самоличности, извеждате ги извън страната? Работят ли тия програми?
Сами разбирате, че не бих искал да коментирам в детайли подобни неща, но ви уверявам, че всичко, което ни дава законът, в момента
то закона
прилага.
Ви дава. Да, да, и вие момента, казвате, момента, че се прилагат всичките му точки.
В момента се прилага, да. Но конкретно за кои случаи, за кои лица, не бих искал да коментирам.
То ще е абсурд да ви питам, нали?
Точно за това
искам да разкажете, че Иван сте го кръстили Драган и живее вече в Лондон, примерно. Това е несериозно. А има ли средства държавата да плаща обаче за такива неща?
Ами вижте, когато говорим за...
Защото, примерно, да изведеш някой и го пратиш някой остров да живее, това струва пари.
Когато говорим за реално противодействие на тежката организирана престъпност, и това е практика във всички европейски държави, естествено, че държавата трябва да намери пари, защото по-добре е да намерим пари, за да противодействаме на тежката организирана престъпност, колкото тя да се разраства и хората да са не в състояние да търсят помощта на държавата, за да се документира и разкрива подобно.
Малкия маргин го няма.
Все още се издира.
Кроки ли беше?
Да, крокодила.
И
крокодила
го
също го няма. Но самия факт, че след...
Обявени ли са те за международно издирване?
Разбира се. Обявени са.
И всъщност проблема на България продължава да бъдат държави като ЮАР, например, нали? Които не участват в тези системи за сътрудничество.
Точно така. Само да се върна за това, което стана с крокодила. Знаете, че 13 декември стана стрелбата, която беше на Вакарел. И след тази стрелба крокодила е в неизвестност. Имаше едно писмо, което беше написал до медиите и до градска прокуратура. Но самия факт, че го няма от тогава, а и при тази стрелба, ние имаме предположение, че от стрелбата, която беше направена като ответен удар и от полицията, той е ранен и в момента, може би, се възстановява някъде в някакво покрайните на София.
А т.е. вие дори знаете района, където не, може
предполагаме, да... Предполагаме, че е така.
Защото ако предполагате, да го фанете.
Вижте,
преди да му оздраве и раната.
Все пак ние работим активно и се надявам, че ще направим всичко възможно да го заловим. Но разчитаме на помощта и на гражданите, и на хора, които са го забелязали в някоя точка.
Като обсъждате в Толедо, това вероятно е проблем и за другите европейски държави или не, че хора, такива бандити, бягат в държави, които хем са живее хубаво, както правеха наши преследвани от правосъдието с ЮАР, там продължава да не е разрешен въпроса.
В момента...
Тоест, много вероятно е малкия маргин да гледа мачовете от световното в ЮАР. И никой нищо да не може да му направи.
В момента това, което се прави, е Европейския съюз да бъде така правен субект с трети страни. И това, което в момента правим като засилване и обмен на информация между Европейския съюз и държави извън него, в тази посока смятам, че позицията и силата на Европейския съюз е много по-голям, отколкото всяка една страна от Европейския съюз, и смятам, че с споразумения и с така спогодби, които ще бъдат подписани в тази посока, ще се търси.
Тоест, вие в Толедо сега обсъждате възможности за подписване на такива споразумения с...
Да.
Ето пословичния пример с ЮАР, които категорично отказва. Дори вице-премиер, бивши външен министър ходи там да иска да подписва...
Дискутира се тази тема.
Споразумение за екстрадиране.
В момента най-активни са разговорите, защото има по едно споразумение по системата SWIFT между Европейския съюз и САЩ за обмен на информация, на оперативни данни, така че в тази посока се работи много активно и съм убеден, че в близко време ще имаме по-голями резултати при издирването на подобни престъпници, които са на територията на целия свят.
Има ли вече яснота кой е потрошил колата на прокурор Чавдар Ангелов, който е прокурора по делото срещу Красимир Маринов за наркотиците?
Работим активно по случая. Към настоящия момент не бих искал да извеждам каквато и да било версия. Днес във вестниците прочетох от самия него, че е казал, че е набито основа.
А той сами очаква, че
да,
е
набито основа.
Тия, които свидетелстват срещу свои авери или правят самопризнания, в групата на наглите, според вас, ще получат ли по-леки присъди? Нещо, към което се оказа доста чувствително общественото мнение, че от една страна ви трябват хора, дето да натупат другите.
Вижте какво, ако присъдите са от 10 до 20 години, и някой,
лекото ще е 10.
И някой, който е така съдействал или е помогнал получи 10 годишна присъда, но е допринесъл за разкриването да влязат за 20 или да разширим кръга на групата, която участва в едно престъпление, независимо дали то е отвличаният или някой друго, смятам, че съвсем разумно е да има такъв подход прокуратурата и съдът в общи линии да се съобразява с подобни предложения, които се дават от прокурора.
Може ли да развиете тази идея войници?
Но искам само да ви кажа, че всичко, което ще вървим като тежест на наказание за всякакъв вид престъпление, естествено ще се стремим към една справедливост, която действително липса в последните години, но пък искаме и да приберем там, където има мястото, всички тези, които заслужават и всички тези, които са били най-така жестоки в извършването на дадено престъпление.
Развиете идеята как войниците ще стават полицай. Дума го превежда в заглавие. Военните стават падари. С цел да се пази реколтата. Струми се, премиера го цитират.
Вижте, това е тема, която е дискутирана от доста дълго време и дори още в предизборната кампания така с колегите от секторната политика по отбрана сме коментирали съвместни действия, които могат да бъдат предприяти в едни така времена, когато има най-голяма натовареност. Има много хора, които отиват по родните си места или пенсионерите, които отиват в малки населени места, където все пак трябва да гарантираме сигурността и да има някакво присъствие. Като естествено в този подход са натоварени заместник министрите от отбраната и от вътрешните работи да се потърси възможния
подход. Това е идеята? Близки военни поделения с войници, вижте, които са професионални, вместо само да тренират на сухо, да се правят патрули, които да обикалят села, покрай нивите.
Военните имат своите програми за обучение. Естествено, че когато те отиват и в чужбина, те извършват предимно и охранителни дейности,
които са свързани
с населението. В тази посока, когато имат някакво обучение, по-добре е да бъде направено обучението на някаква територия от страната, за която ние да знаем, и паралелно с това ние да можем да пренасочим полицейските си сили и средства в други населени места, а те да имат едно присъствие в тези населени места и да си правят техният обучителен план за реализирането на...
Какъв ще е мащаба на това мероприятие? Това, в момента... това може да излязат всички поделения?
Не, това в момента е тема, която се дискутира и когато бъде постигнат един консенсус и правна възможност да бъде реализирано, естествено ще бъде сведено до обществеността, но това, което пък нас ни интересува, е да гарантираме максимално сигурността и същевременно от всички тези сезонни така, процеси, които течат с прибирането на реколтата, да можем да ги гарантираме с сериозно присъствие по места.
Вие отворихте пак думата за разпечатките от телекомуникационните оператори. ДПС предлага през седмицата службите да плащат на тези оператори за разпечатките с цел да бъдат дисциплинирани исканията от службите, а и в край на краищата има някаква логика в това едни частни фирми да бъдат залети с искания, за да поддържат и да поддържат за тяхното изпълнение персонал. Как ще бъде решен този въпрос?
Аз смятам, че държавата не би трябвало да плаща за нещо, което гарантира сигурност и обществения ред. Тук говорим за информация, която е разполагат съответните оператори. Те самите имат този допуск до тази информация на всички български потребители, които са в тези мобилни оператори. И това, което ние възнамерявахме в първия вариант на законопроекта, е с интерфейса, който е изграден, но в момента е преустановена връзката с този интерфейс поради законови ограничения. Не искахме да бъде възстановено, защото Министерство на вътрешните работи, влизайки в системата с конкретната заявка за дадения мобилен телефон, ние може да извадим съответната разпечатка. В момента обаче се създаде едно усещане в гражданското общество, че ние влизаме в личното пространство на гражданите и биха могли да се превърнат в някакъв Big Brother или пък Министерство на вътрешните работи би могло да злоупотреби с скандалите, които се връщаме малко по-назад, с галерия, с разпечатките и с всичко това, което спекулативно беше изнесено в публичното пространство. Ние искаме по някакъв начин да дадеме тази гаранция на обществото, че ние ще можем да бъдем ефективни при разкриването на дадени престъпления. И затова отстъпихме, за да гарантираме, че няма да влизаме в това пространство на операторите и с този изграден интерфейс да бъде прекъснат окончателно, да не се ползва въобще от Министерство на вътрешните работи, който не се ползва и в момента.
Но вие сте против платени разпечатки.
Но сами разбирате, че когато едни чужди оператори трупат голями печалби, защо държавата трябва да плаща, при положение, че тя би могла да си го вземе като услуга и като гаранция за този обществен ред, който трябва да го гарантира.
Добре, трябва да свършим. Кога ще се гласуват промените в кабинета? Има ли вече яснота?
В сряда, може би, ще бъде представена новите министри, които ще вземат новите си постове.
Включително и господин Михов.
Също обсъждаме вариант.
В Сингапур.
Това ще бъде ясно. Утре пътуваме с премиера за Германия. Ще разговаряме, ще дискутираме и смятам,
че... Ние сега ще питаме самия господин Михов след 5 минути, така, след че рекламите всичко, в нашия ефир. Дали е възможно той да стане веднага
в сряда, а и сами разбирате, че всичко свързано с персоналните структурни промени, все пак премиера е човека, който трябва първи да отговаря на тези въпроси.
Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, специален гост на седмицата на Дарик Радио.